Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη που σας είχα και περιμένετε λίγο, αλλά δεν μας φτάνει, υπαργήσαμε. Τον πάραμε κιόλας αν ερχόμαστε. Κάποιος μας χτύπησε. Έτσι. Ναι, τρία αυτοκίνητα. Το ένα χτύπησε το άλλο και το τέλος τον πληρώσαμε εμείς. Δεν πειράζει. Είναι ευλογία. Είμαστε στον 7ο ψαλμό. Στο στίχον 10. Είμαστε μέσα σε αυτό το πνεύμα των ψαλμών της δικαιοσύνης. Πώς αντιλαμβάνεται ο Θεός τη δικαιοσύνη στον κόσμο τούτον και ποια είναι η πραγματική δικαιοσύνη που δικαιώνει ο Θεός τον άνθρωπο με την χάρη Του, την Αγία Χάρη του Θεός. Και ο άνθρωπος τότε είναι δικαιωμένος όταν έχει την χάρη του Θεού. Και τότε είναι αδικούμενος όταν στερείται την χάρη του Θεού. Αυτή ουσιαστικά είναι η δικαιοσύνη και η αδικία του ανθρώπου. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί ο άνθρωπος, οτιδήποτε και αν του συμβεί, οποιαδήποτε αδικία εξωτερικά και αν του συμβεί, να λογιστεί εις δικαιοσύνη αυτή η αδικία, εάν ο άνθρωπος υπομένει και αφήσει τον αυτόν του στα χέρια του Θεού. Και βέβαια ο καλός Θεός, εκεί που αδικεί το άνθρωπος, τον δικαιώνει πρώτα με την χάρη του και αν χρειάζεται συνεχεία με τα υπόλοιπα. Ο προφήτης Δαβίδ, ως άνθρωπος αλλά και ως προφήτης, βλέπει, ξέρει αυτά τα μυστήρια της χάριτος και ξέρει ότι ουσιαστικά εχθροί του ανθρώπου δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά τα πάθη του ανθρώπου είναι οι εχθροί του και η αμαρτία είναι ο εχθρός μας και οι δαίμονες οι οποίοι μας πολεμούν, και προσεύχεται να τον λυτρώσει ο Θεός από αυτούς τους πραγματικούς εχθρούς και να του δώσει την δικαιοσύνη ο Θεός, την όντως δικαιοσύνη. Και εκείνο το οποίο κυριαρχεί μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ είναι πράγματι αυτή η μεγάλη πίστης ότι ο Θεός είναι ο οποίος ενεργεί τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι το κέντρο της ζωής του ανθρώπου. Είναι το κέντρο της ζωής των Αγίων και όλου του κόσμου. Και τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό, ή μάλλον τα πάντα μπορούν να συντελέσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εάν ο άνθρωπος θελήσει να τα οδηγήσει σε αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν στο στίχο 10 λέει τα εξής: «Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός». Δηλαδή, ας συντελεστεί, ας τελειώσει, ας κάνει αυτόν το οποίο θέλει να κάνει, ας λάβει πέρας η πονηρία των αμαρτωλών. Δηλαδή, όταν βλέπει κανείς τα έργα της πονηρίας, οποιαδήποτε έργα της πονηρίας, να ευρίσκονται στο προσκήνιο και να αυξάνουν και να ενδυναμώνονται και να πολεμούν ασταμάτητα τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος φτάνει σε δύο σημεία. Στο ένα μπορεί να πει ότι ας γίνει πλέον ό,τι θέλει. Έτσι, ας κάνουν ό,τι θέλουν, ας επιτύχουν αυτό το οποίο θέλουν. Και τρόποντι να αφήνει ο άνθρωπος τα πάντα, ας πούμε, τα ξεφορτώνεται από πάνω του, τα πετάσει από πάνω του και λέει δεν ασχολούμαι πλέον με αυτά τα πράγματα, ας γίνει ό,τι θέλει. Συντελεστεί το δι η πονηρία των αμαρτωλών. Και ακόμα μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο και μία αίσθηση εφαρμογής δηλαδή του δικαίου, δηλαδή να πει κανείς ότι να πάυσει αυτό το κακό, το πονηρό, αυτό το οποίο δεν ευλογεί ο Θεός, να εξαφανιστεί, να μην υπάρχει, να φύγει από την ζωή του ανθρώπου, από την ζωή μας γενικά. Είναι δύο ανθρώπινες κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, πλην όμως δεν είναι το τέλειον αυτό. Το τέλειον είναι άλλο. Αυτό το οποίο θα πει πιο κάτω ο προφήτης. Προσεύχεται λοιπόν στον Θεό να λάβει πέρας και να εξαφανιστεί η πονηρία των αμαρτωλών. Και είπαμε, όταν λέμε αμαρτωλών, δεν εννοούμε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι εικόνες Θεού. Είναι φύση καλοί άνθρωποι. Εννοούμε την κακία, την πονηρία, όχι των άνθρωπων. Την πονηρία, η πονηρία είναι το κακό. Ο άνθρωπος είναι καλός. Και ο άνθρωπος γίνεται πονηρός όταν γίνει δούλος της πονηρίας. Αλλά οι άγιοι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν πίσω από τα φαινόμενα. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι δούλος της πονηρίας, αλλά όμως τον βλέπουν ή θέλουν να τον βλέπουν ως καλόν. Γιατί είναι και αυτός εικόνα Θεού. Εσύ λοιπόν, λέει στον Θεό, αφού τελειώσει και λάβει πέρας και εξαφανιστεί η πονηρία των αμαρτωλών, εσύ θα κατευθύνεις τον δίκαιο, γιατί εσύ είσαι ο οποίος γνωρίζεις, ετάζεις καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Διότι εσύ, Θεέ μου, λέει, είσαι αυτός ο οποίος γνωρίζεις τα βάθη της υπάρξεώς μου, καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δηλαδή, μέχρι το βάθος του είναι μου. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για να δείξουν το βάθος της υπάρξης του ανθρώπου. Ο Θεός ουσιαστικά είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει τον άνθρωπο. Κανένας άλλος δεν γνωρίζει τον άνθρωπο. Ούτε οι δαίμονες γνωρίζουν τον άνθρωπο, ούτε και ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του. Εν πολλής. Αλλά οι δαίμονες ως πνεύματα που είναι, πονηρά πνεύματα, μπορούν να συμπεράνουν περίπου τι γίνεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου, βλέποντας τον άνθρωπο να εχμαλωτίζεται από διάφορα πάθη. Βλέποντας τον άνθρωπο να είναι εχμάλωτος σε πάθη διάφορα, να έχει ροπή προς μίαν αμαρτίαν ή προς μίαν επιθυμίαν ή προς έναν πάθος, γνωρίζουν οι πονηροί δαίμονες τις διαθέσεις της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά δεν έχουν εξουσία, δεν είναι επιτρεπτόν ούτε σε κανένα πνεύμα να γνωρίζει το βάθος της καρδίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την καρδία του. Μόνο το πνεύμα του Άγιον του Θεού γνωρίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο μόνος φίλος του ανθρώπου είναι ουσιαστικά ο Θεός. Και στο μόνο στον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη είναι ο Θεός. Και ο μόνος ο οποίος θα καταλάβει τον άνθρωπο, τον καταλαβαίνει, θα είναι κοντά του, δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ. Ο μόνος ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, οτιδήποτε και αν μας συμβεί, είναι ο Θεός. Και εδώ νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό, να το ξέρει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, για πολλούς και σοβαρούς λόγους. Ένας λόγος είναι να μην επενδύει, ας το πω έτσι, ο άνθρωπος όλες του τις ψυχικές και σωματικές επιθυμίες και εφέσεις και δυνάμεις πάνω σε άλλους ανθρώπους. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, όσο και αν φαίνεται αυτός ο λόγος σκληρός. Βλέπουμε πολλές φορές, το είπαμε και άλλη φορά, ότι ας πούμε υπάρχουν κινήσεις της ψυχής μας, οι οποίες είναι κινήσεις αγάπης. Αγαπούμε ένα πρόσωπο, αγαπούμε τα παιδιά μας και λέμε ότι το παιδί μου είναι η ζωή μου, είναι το παν για μένα. Και έτσι είναι φύσης. Ή αγαπάει ο σύζυγος τη σύζυγό του και λέει ότι η σύζυγός μου είναι για μένα το παν. Και τρέμει κανείς και στενοχωριέται και μόνο με την ιδέα ότι μπορεί κάτι να συμβεί και να διακοπεί ή να μην υπάρχει αυτή η σχέση. Όμως πρέπει να μάθουμε, δυστυχώς πρέπει να μάθουμε ότι αυτά όλα τα πράγματα τα οποία είναι καλά, είναι ευγενικά, είναι ανθρώπινα, είναι, πώς να πούμε, αναπόφευκτα ίσως, είναι φυσικές κινήσεις της ψυχής μας, όσο φυσικά και δικαιολογημένα και σωστά και αν είναι, πρέπει να μάθουμε να έχουμε λίγη προσοχή σε αυτό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είναι εικόνα Θεού έχει μία διάσταση μεγάλη μέσα στο είναι του. Είναι εικόνα Θεού. Έχει μεγάλες διαστάσεις μέσα του. Μπορεί να πει κανείς ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την αυτήν διάσταση. Έτσι τον έπλασε ο Θεός, αφού είναι εικόνα Θεού. Εάν δεν δοθεί σε αυτόν το άπειρο ο Θεός, ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αναπαυθεί. Θα περιορίσει, θα στενέψει τον εαυτόν του, θα τον εγκλείσει κάπου και έτσι περισσότερο θα υποφέρει, διότι κάποια στιγμή, πολύ πιθανό, είτε ο ίδιος είτε άλλος θα αναγκαστεί να διακόψει αυτήν τη σχέση που έχει με τα γύρω του πρόσωπα ή στα γύρω του πρόσωπα. Διότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε πεπερασμένα όντα, έχουμε περιορισμένες δυνάμεις, δεν έχουμε άπειρες δυνάμεις, ούτε είμαστε μεγέθη άπειρα, είμαστε περιορισμένοι. Έχουμε δυνάμεις από το Α μέχρι το Ω, ας πούμε. Δεν έχουμε άπειρες δυνάμεις. Γι' αυτόν τον λόγο, ούτε μπορούμε εμείς να αναπαυθούμε σε πρόσκαιρα πράγματα ή πρόσωπα, αλλά ούτε και μπορούν τα πρόσκαιρα και πρόσωπα και πράγματα να μας αναπαύσουν. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι πρέπει να βγάλουμε τον εαυτό μας πάνω από τα παρόντα, έτσι, πάνω από τα παρόντα πράγματα του κόσμου τούτου, για να μπορούμε να έχουμε ελευθερία, χωρίς να καταργούμε ούτε τα πρόσωπα που αγαπούμε, δεν τα καταργούμε, δεν τα περιφρονούμε, δεν τα μειώνουμε, όχι, τα διαφυλάσσουμε σωστά και ακέραια μέσα μας. Αλλά ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι, κάτι πάνω από αυτά τα πράγματα, ώστε όταν θα έρθει η ώρα, ο άνθρωπος να διατηρήσει την ελευθερία του. Γι' αυτό βλέπετε, ο Χριστός μερικές φορές ήταν σκληρός φαινομενικά στους μαθητές του και είπε λόγια σκληρά καμιά φορά, έτσι. Λέει το άλλο, ας πούμε, πήγαινε πούλα ό,τι έχεις και έλα να με ακολουθήσεις. Και το ατάκουσε εκείνος ο νέος προχθές το Ευαγγέλιο, τρόμαξε, λέει, γαρ' έχουν χρήματα πολλά, πώς θα τα πουλήσω τα πράγματά μου, πώς θα ζήσω, πώς θα προχωρήσω. Και όμως ο Κύριος ήταν απόλυτος, ή θέλεις, τέλειος είναι, πούλησε τα πράγματά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Πηγαίνει ο άλλος, του λέει, κοίταξε, θέλω να γίνω μαθητής σου, θέλω να σε ακολουθήσω, να μου επιτρέψεις πρώτα να πάω να θάψω τον πατέρα μου και να σε ακολουθήσω και αμέσως μετά να έρθω. Και δεν του επιτρέπει και του λέει, άφεσε τους νεκρούς, σάψε τους εαυτό νεκρούς, εσύ αν με ακολουθήσεις δεν μπορεί να πάει πίσω. Του κόβει εκείνον τον δρόμο. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Μην νομίσετε, λέει, ότι ήρθα στη γη να φέρω ειρήνη. Ούκ ήρθον βαλήν ειρήνη, αλλά μάχαιραν, λέει ο Χριστός. Δεν ήρθα στον κόσμο, λέει, να φέρω ειρήνη, να συμβιβάσω τα πράγματα, αλλά ήρθα να φέρω μάχαιρα. Και λέει, γιατί ήρθα να φέρω μάχαιρα? Διότι από τώρα, λέει, και στο εξής, θα χωρίσουν και οικογένειες και γονείς από τέκνα και τέκνα από τους γονείς τους και μεταξύ τους, ξέρω εγώ, η πεθερά με την νύφη, καλά, αυτό είναι πάντα χωρισμένοι. Ίσως τότε τα μήνυτα. Νύφη με την πεθερά, ας πούμε. Και όλα αυτά τα φαινόμενα. Και πράγματι, έχουμε στην ιστορία της Εκκλησίας περιπτώσεις που διαλύθηκαν οικογένειες εξαιτίας του Χριστού. Η Αγία Βαρβάρα, έτσι. Ο πατέρας της, η Αγία Μαρίνα νομίζω, ήταν πατέρας, είναι δωλολάτρης. Ο πατέρας της την σκότωσε. Την παρέδωσε ο πατέρας της στο δικαστήριο. Όταν αυτή είπε ότι είμαι χριστιανή, Την πήγαινε ο πατέρας και την σκότωσε. Και έχουμε πολλούς Αγίους τέτοιους. Τους παρέδιδαν οι συγγενείς τους, οι γονείς τους, τα αδέρφια τους. Περιπτώσεις ιδίως και πάντοτε βέβαια, αλλά στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, που ένα μέλος ήταν χριστιανός, ένας μόνο, η μητέρα, ο πατέρας, ένα παιδί. Και έπεφταν οι άλλοι πάνω του, μα είσαι χριστιανός, μα θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω. Αυτός παρέμεινε πιστός και εξαιτίας του γίνονταν, ας πούμε, διχασμοί και προβλήματα, ανθρωπίνος. Κι όμως ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει πιστός στη θέση του. Ο Άγιος Τιμόθεος και η Αγία Μαύρα που γιορτάζουμε και στην Κύπρο ήταν παντρεμένοι, ήταν σύζυγοι και τους εσταύρωσαν και τους δυο μαζί, γιατί δεν ήθελαν να αρνηθούν την πίστη τους. Γενικά δηλαδή όλη η βία των Αγίων της Εκκλησίας μας, κάθε μέρα που γιορτάζουμε τόσους Αγίους, μιλούν για αυτά τα μαρτύρια, για αυτόν τον τρόπο που πολλές φορές αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να διαλύσουν τα πάντα ό,τι είναι γύρω τους. Έτσι να τυναχτούν τα πάντα στον αέρα, διότι έπρεπε να βαδίσουν το δρόμο του Θεού. Δεν έπρεπε να μην αφήσουν το δρόμο αυτόν. Μικρά παιδάκια, πολύ μικρά, μωρά, νήπια. Η Αγία Σολομονή, η μητέρα των Μακχαβαίων παιδών, προ-Χριστού ακόμα. Βλέπετε, 7 παιδιά τα σκότωσαν και τα 7. Και αυτήν την άφησαν τελευταία. Και αυτή ήταν εκεί κοντά και τους ενίσχυε και ήταν δίπλα τους, μήπως και τα παιδιά αρνηθούν την πίστη τους. Γιατί ακριβώς μέσα στην ψυχή τους οι Άγιοι απέκτησαν αυτή την αίσθηση ότι δεν είναι απόλυτα τα παρόντα. Τα παρόντα είναι πορευόμενα προς την αιωνία Βασιλεία του Θεού. Ήταν πάνω από αυτά τα πράγματα. Και όπως λέει κάπου από ο Απόστολος Παύλος κάπου αλλού, ότι γράφει σε κάποιους χριστιανούς ότι εσείς, τους λέει, με τα χαράς εδέξαστε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Όταν ήρθαν οι δολολάτρες και σας πήραν τα πράγματά σας, σας πήραν την περιουσία σας, σας πήραν τα χτήματα σας, τα χρήματα σας, τα σπίτια σας και σας πέταξαν έξω, εσείς δεν ελυπηθήκετε, αλλά με τα χαράς εδέξαστε αυτή την αρπαγή των υπαρχόντων σας, γιατί διότι ανεβήκατε υψηλότερα από αυτά τα πράγματα. Βγήκατε πάνω από αυτά τα πράγματα. Και εμείς καλούμεθα να ελευθερωθούμε από την δουλεία. Δεν καλούμεθα να αρνηθούμε τα πράγματα. Την δουλεία πρέπει να αρνηθούμε των πραγμάτων. Αυτός ο οποίος χειρίζεται τα πράγματα τα οποία έχει, έτσι του έδωσε ο Θεός μια ευλογία στη ζωή του, να έχει μια δύναμη, είτε οικονομική, είτε ξέρω εγώ λόγω της θέσεως του, είτε λόγω των γνώσεων του, είτε λόγω της προσωπικότητάς του, ή τέλος πάντων για οποιονδήποτε λόγο. Έχει κάτι, έναν τάλαντο, μια ιδιαιτερότητα, μια δύναμη. Τη χειρίζεται σωστά για το καλό της ψυχής του και το καλό των αδερφών του. Αυτός ο άνθρωπος πράγματι αξιοποιεί σωστά αυτό που έχει. Είναι κύριος των πραγμάτων, δεν είναι δούλος, απελευθερώθηκε. Αλλά για να απελευθερωθεί σημαίνει ότι επάλεψε, διότι ο άνθρωπος δένεται, βλέπετε. Έχουμε, ας πούμε, όλοι μας, έτσι, έχουμε μια ελπίδα. Λέμε, ξέρω εγώ, ότι για να αισθανόμαστε ασφαλείς, ας πούμε, στο σπίτι μας, πρέπει να κλειδώσουμε την πόρτα μας. Λέω ένα παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι κάποιον ασκητή στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν εκεί στη σκήτη που μέναμε, ένας αγωνιστής άνθρωπος. Τότε κυκλοφορούσα στο Άγιον Όρος διάφοροι κλέφτες, οι οποίοι τέλος πάντων επήγαιναν στους ερημίτες, στους ασκητές και τους ελίστευαν. Τους έπαιρναν πράγματα ή αρχές εικόνες που είχαν, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και υπήρχε εκείνο το διάστημα μια τέτοια έτσι ατμόσφαιρα μέσα στο όρος. Κυκλοφορούσαν διάφοροι τέτοιοι, οι οποίοι που ξέραμε εμείς ποιοι ήταν. Κάναν τους προσκυνητές, άλλοι μεταφιεζόντουσαν και σαν μοναχοί, αφιναγένια, μαλλιά, φορούσαν ράσα. Πού να ξέρεις τώρα μέσα στο μεγάλη Χερσόνησο 2.000 μοναχοί και τόσοι άλλοι προσκυνητές. Λοιπόν, κάποιος μοναχός αισθάθηκε μια φορά ότι έπρεπε να λάβει τα μέτρα του, να μην λίστεψαν κάποιο γείτονα μας, να μην πάθει και γίνει το ίδιο. Επήγε λοιπόν στη Δάφνη, αγόρασε μια καλή κρυδαριά, πολύ γερή ασφαλεία, ας πούμε έτσι. Την έφερε, τη βίδωσε πάει στην πόρτα του Και λέει, α, τι ωραία, λέει, τώρα φοβούμαι τίποτε. Αλλά το βράδυ όταν πήγε να κάνει προσευχή, τον επίδαξε ο λογισμός του, του λέει, καλά, η ελπίδα σου είναι στην κλειδαριά ή στο Θεό. Δηλαδή, ποιος θα σε φυλάξει από τους ληστές ή από οποιονδήποτε. Η καλή κλειδαριά την οποία εκλείδωσε στο σπίτι σου και σαν ασφάλεια, ή σαν μοναχός, ως ασκητής ερημίτης, οφείλεις να έχεις ελπίδα σου όλη στο Θεό. Λοιπόν, αισθάνθηκε ότι αυτό που έκαμε δεν ήταν καλό πράγμα. Εμείωσε τρόπον την τον Θεό. Έτσι είναι ένας τέλειος τρόπος, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Και έτσι έβαλε όρο στον εαυτόν του και κοιμόταν με την πόρτα ανοιχτή. Όχι απλώς δεν την έκλεινε καθόλου, αλλά ήταν ορθά ανοιχτή πόρτα. Λοιπόν, οπότε όποτε ήθελες έμπαινες, έβγαινες και δεν είχε ποτέ ούτε κλειδαριά ούτε τίποτα. Για κανένα δύο μήνες. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος μπορεί να πιαστεί και από αυτά τα απλά πράγματα. Και αυτό βέβαια εννοείται για όλα. Άλλος έχει, ξέρω, ένα ποσό χρημάτων και λέει, ξέρεις, χρειάζομαι τα χρήματα αυτά, είμαι άνθρωπος, τα θέλω, ξέρω εγώ, μπορεί να αρρωστήσω. Είναι δικαιολογημένο, είναι μια καλή σκέψη. Είσαι άνθρωπος, να έχεις μια πρόνοια. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι είναι, αυτό είναι το ανθρώπινο, το τέλειο είναι πάνω από αυτά τα πράγματα. Ή τουλάχιστον να πεις, εντάξει, τα έχω τα χρήματά μου, αν μου χρειαστούν καλώς, δεν μου χρειαστούν δεν πειράζει. Να μην κολλήσεις, να μην επενδύσεις την ελπίδα σου στα πράγματα αυτά, στα χρήματα, στα ασφάλεια, ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε άλλα πράγματα. Να βγεις πάνω από αυτά, ώστε να είσαι πραγματικά ελεύθερος και πραγματικά κύριος αυτών όλων των οποίων έχεις στα δικά σου χέρια. Αυτή την ελευθερία του ανθρώπου είναι που διασώζει η Εκκλησία και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε ότι αυτός ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί το κέντρο της ζωής μας είναι ο Θεός και τίποτε άλλο. Μόνο σε αυτό μπορεί ο άνθρωπος πράγματι να ανακαλύψει το πρόσωπό του, την προσωπικότητά του, να δει, ας πούμε, ποια είναι η αξία του. Και είναι ένα μυστήριο ότι τα έργα του Θεού δεν λειτουργούν με μαθηματική λογική. Είναι υπέρ λόγων, είναι πάνω από την λογική. Δεν είναι παράλογα, είναι υπέρλογα τα έργα του Θεού. Και γίνεται αυτό το οποίο ο Θεός θέλει και όχι αυτό το οποίο ο άνθρωπος προγραμματίζει. Θυμάστε εκεί στο Ευαγγέλιο για τον άφρονα πλούσιον που είπε, μίλησε ανθρωπίνος λογικά. Ήταν φυσικό αφού είχε πολλά χωράφια, καλλιέργησε τα κτήματα του, ήταν καλή χρονιά και είχε πολλή σοδειά, έτσι. Ήταν πολλά τα γεννήματα. Και είπε ότι φυσικό, δεν το χωρούσαν οι αποθήκες του και εμείς θα κάνουμε το ίδιο. Και λέει, έχεις πολλά αγαθά τώρα. Έχεις πολλά πράγματα. Τότε οι άνθρωποι ήταν με τα σιτάρια και με τα λάδια και με αυτά όλα. Δεν είχαν τα δικά μας αυτά που έχουμε εμείς τώρα. Λοιπόν, τώρα του λέει, λοιπόν, χάλασε τις αποθήκες σου, χτίσε μεγάλες και θα ζεις έτη πολλά. Δηλαδή, του γέλασε, τον εγέλασε αυτό το πράγμα και αισθάθηκε ασφάλεια πάνω στα αγαθά του. Και όμως ο Θεός του είπε, άφρον, ανόητοι άνθρωποι δηλαδή. Και είναι δύο περιπτώσεις που ο Θεός ονομάζει άφρονα έναν άνθρωπο. Το πρώτο το λέει άφρονα τον άθεο. Αυτό, όχι τον άθεο. Αυτό που λέει δεν υπάρχει Θεός. Είπε άφρονα την καρδία αυτού, ουκ έστει Θεός. Είπε ο ανόητος άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Και ονομάζει και άφρονα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είπε ότι θα ζήσει έτη πολλά και έχει πολλά αγαθά και αισθάνθηκε ασφάλεια και αναπαύθηκε πάνω στα επίγεια πράγματα. Γιατί του λέει, πόψε ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Αυτή τη νύχτα για σένα τελειώνουν όλα. Αυτά τα οποία ετοίμασες σε ποιο θα μείνουν, τι είναι έστε. Α, ετοίμασας, τι είναι έστε. Για να του δείξει ότι δεν εξαρτάται η ζωή μας από αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, αλλά όχι να αναπαυθεί σε αυτά. Και όπως αυτά που είναι υλικά, το ίδιο δεν πρέπει να αναπαύεται σε πράγματα ανθρώπινα, σε πράγματα παρερχόμενα. Θα μου πεις τώρα ότι καλά, έτσι άμα κάνουμε, δηλαδή τι θα γίνει στο τέλος, θα απορρίψουμε τα πάντα και θα μας πιάσει, ξέρω εγώ, κατάθλιψη στο τέλος. Στον ένα μήνα να παυτίσει, στο άλλο μήνα να παυτίσει, εμείς τι θα κάνουμε μετά? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς τα βάζουμε στη σωστή θέση. Τα ιεραρχούμε σωστά μέσα μας. Όλα είναι χρήσιμα. Όλα μπορούν να χρησιμεύσουν. Όλα είναι ευλογημένα από τον Θεό. Όλα είναι απαραίτητα, αλλά στην ώρα τους, στον χρόνο τους και στη θέση τους. Όχι πάνω από τη θέση τους. Για να βγουν πάνω από εκεί που πρέπει, τότε αρχίζει να γίνεται πλέον μια ασθένεια μέσα στον άνθρωπο. Όπως συμβαίνει και στον οργανισμό μας. Βλέπετε, υπάρχουν μέσα στο σώμα μας όλες εκείνοι, ξέρω εγώ, οι χυμοί που υπάρχουν, τέλος πάντων. Εάν κάτι βγει παραπάνω από το κανονικό, δημιουργείται πρόβλημα. Εάν κάποιο είναι λιγότερο από τον κανονικό, πάλι είναι πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει σωστή αναλογία για να λειτουργούν όλα ομαλά. Τι δεν συμβαίνει και στη ζωή μας. Όλα πρέπει να είναι στη θέση τους. Και οι κοινωνικές μας σχέσεις σωστές, και οι οικογενειακές μας σχέσεις σωστές, και οι διαπροσωπικές μας σχέσεις σωστές, και η σχέση μας με τα πράγματά μας, με τη θέση μας, με τα χρήματά μας, με τα κτήματά μας, με τις δυνάμεις μας. Όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα οποία είναι απαραίτητα, φτάνει να είναι όλα σωστά, τακτοποιημένα σωστά. Και πάνω από όλα αυτά τα πράγματα, πάνω από όλα αυτά, η καρδιά μας να ξέρει ότι δεν είναι σε αυτά που θα αναπαυθείς, στον Θεό θα αναπαυθείς. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία σου χρησιμεύουν τώρα. Εκεί όμως που εσύ θα αναπαυθείς, θα είναι ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Εάν το ξεκάνουμε αυτό, τότε ξέρετε, πέρα από τη μεγάλη ασφάλεια που αισθανόμαστε, φεύγουμε και από άλλα δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα φεύγουμε από το άγχος, το οποίο είναι η αρρώστια της εποχής μας. Να χωνόμαστε για το ένα, για το άλλο, για το άλλο, για το άλλο. Να αγωνιούμε, να πάσχουμε, να πασχίζουμε, να τρέχουμε, να κάνουμε, να φτιάζουμε. Βγαίνουμε από αυτήν τον κλείδωνα. Πεταγόμαστε έξω. Γιατί λέμε, αυτά τα πράγματα είναι σχετικά. Τα έχουμε τακτοποιημένα μέσα μας. Είναι σχετικά, δεν είναι απόλυτα. Εάν τα έχεις καλώς, αν δεν τα έχεις ακόμα καλύτερα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Γλιτώνεις από αυτόν τον μήλο στον οποίο μπαίνεις μέσα. Και το άλλο είναι ότι όταν θα έρθει η ώρα που πιθανόν να σε απογοητεύσουν κάποια από αυτά τα πράγματα. Ο σύζυγός σου, το παιδί σου, ο εαυτός σου, η υγεία σου, η δυνάμεις σου, η θέση σου, το όνομα σου, τα χρήματά σου, τα πράγματά σου. Κάποια στιγμή δεν θα σε ακολουθήσουν, είναι φυσικό. Θα μεγαλώσεις, θα αρρωστήσεις, θα περάσεις τις δυσκολίες σου, θα έρθει η ώρα του τέλους που δεν θα σε βοηθήσουν. Τότε δεν απογοητεύεσαι. Ξέρεις ότι αυτά ήταν εργαλεία, ότι ήταν άχρη καιρού, ότι τα χρησιμοποίησες όλα αυτά τα πράγματα. Ήσουν κύριος των πραγμάτων. Δεν λέει, ας πούμε, ότι τώρα που σε έχασα, έχασα τα πάντα. Δεν γίνεται τα πάντα. Το παν του παντός είναι ο Θεός. Τα υπόλοιπα είναι σχετικά. Θα λυπηθείς, θα πονέσεις, θα αισθανθείς το ανθρώπινο, αλλά όχι εκείνον το οποίο βυθίζει τον άνθρωπο μέσα στην απελπισία, μέσα στην απόγνωση. Και λέει κανείς ότι αφού έχασα, ξέρω εγώ, αυτό το πρόσωπο, αυτό το οποίο αγαπούσα, για μένα δεν έχει νόημα η ζωή μου πλέον. Και βυθίζεται ο άνθρωπος στην απόγνωση και προτιμά τον μαύρο θάνατο από την ζωή του την ίδια. Γιατί? Διότι δεν κατάλαβε ότι η ζωή μας δεν είναι ένας άνθρωπος ή έναν όνομα ή μια θέση ή μια δύναμη ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι που μας βοηθά πράγματι να βγούμε πάνω από τα νέφη, όπως το αεροπλάνο βγαίνει πάνω από τα σύννεφα και ενώ από κάτω από τα σύννεφα γίνεται καταιγίδα και τραμουντάνα και βροχές και αυτά, το αεροπλάνο βγαίνει από πάνω και από πάνω έχει λιακάδα, έχει καλοκαίρι. Ξέρει ότι κάτω γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, αλλά έχει τη δύναμη να τα υπερπηδήσει, να βγει πάνω. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία, βλέπετε, πριν προχωρήσουμε στην ουσιαστική τέλεση του μυστηρίου, ο ιερέας μας προτρέπει άνος χώμεντας καρδίας. καρδιές μας, το είναι μας ολόκληρο, να το ανεβάσουμε ψηλά. Πάσαν την βιωτική να αποθώμεθα μέρημνα. Πέταξε τα όλα από πάνω σου, τώρα δεν έχει τίποτα εδώ, είναι ο βασιλεύς του ο Θεός, τον οποίο θα υποδεχθούμε ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι και να ψάλλουμε με τις αγγελικές τάξεις και τα λοιπά. Άρα δεν έχει τίποτα το ανθρώπινο. Εδώ είσαι εσύ και ο Θεός. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία, αυτό έχει πραγματικά αξία και αυτό το οποίο θα είναι το αιώνιον. Γιατί το αιώνιον, το αμετάβλητον, αυτό που δεν θα σταματήσει ποτέ, είναι αυτή η σχέση. Εγώ και ο Θεός, ενώπιος ενώπιο. Τα άλλα όλα θα τα αφήσουμε, θα μείνουν. Εκείνο που θα παραμείνει αιώνια, είναι αυτή η σχέση μας, ο Θεός και ο άνθρωπος και η σχέση αγάπης του Θεού και του ανθρώπου. Αυτό είναι το οποίο βγαίνει μέσα από αυτήν την αίσθηση την οποία ομιλεί εδώ ο προφήτης Δαβίδ, ότι ο Θεός είναι ο οποίος γνωρίζει καρδίες και νεφρούς και εξετάζει τα πάντα. Και ακόμα, ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος είναι βέβαιος, ας πούμε, ότι ο Θεός ξέρει την αλήθεια, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου, τότε δεν μας πιάνει αυτό το αλίμονο, ξέρω εγώ, μα μου είπα, μα παρεξήγησα, μα έκαμα, μα έφτιαξα. Λέμε, κοίταξε, άνθρωπος είναι, φυσικό να μας παρεξηγήσει, φυσικό να μην μας καταλάβει, φυσικό, ξέρω εγώ, να μην μας αγαπήσει. Είμαστε άνθρωποι και εμείς, είναι και άνθρωποι και άλλοι. Αλλά εκείνος ο οποίος ξέρει την καρδιά μας, είναι ο Θεός. Ο Θεός ξέρει ότι εγώ δεν είχα αυτή τη διάθεση, ας πούμε, να λυπήσω άλλον άνθρωπο. Δεν είχα διάθεση να τραυματίσω, να πληγώσω, να μειώσω, να ξέρω εγώ να κάνω οτιδήποτε. Εάν ως άνθρωπος το έκαμα, εντάξει, εν αγνία μου ή χωρίς να το θέλω. Αλλά την καρδιά μου, την οποία γνωρίζει ο ίδιος ο Θεός και μόνον ο Θεός, είμαι αναπαυμένος ότι μέσα στην καρδιά μου ο Θεός ξέρει ότι δεν υπάρχει δόλος στην καρδία του ανθρώπου. Και σαν το άνθρωπο ειρήνη. Και έστω και αν δεν μπορείς να πείσεις τον άλλο. Βλέπετε, πάμε πολλές φορές και λέμε του άλλου ανθρώπου, ξέρεις, δεν είναι αυτό το οποίο εννοούσα, ή δεν είναι αυτό το οποίο ήθελα να σου πω, ή δεν ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Ο άλλος δεν πείθεται, δεν σ' ακούει. Σου λέει όχι, έτσι είναι που σου λέω εγώ, αυτόν ήθελες να κάνεις. Και προσπαθείς να τον πείσεις και δεν πείθεται. Τότε ο άνθρωπος παραμένει στην ανάπαυση ότι ο Θεός που γνωρίζει καρδίες και νεφρούς, αυτός ξέρει την πραγματικότητα. Και αναπαύεσαι εκεί και αφήνεις πλέον τον Θεό να πληροφορήσει τον άλλον άνθρωπο, να του δώσει ο Θεός να καταλάβει με καλόν τρόπο, με τον τρόπο που ξέρει αυτός σαν Θεός, την πραγματικότητα. Και εσύ έχεις ειρήνη μέσα στην καρδία σου, έχεις ειρήνη, βαθία ειρήνη. Όλα αυτές οι αισθήσεις, όλα αυτές οι αισθήσεις γεννά, έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυτη ειρήνη μέσα στον άνθρωπο. Δεν αισθάνεσαι ούτε, ξέρω εγώ, παραγκορισμένος, ούτε παρεξηγημένος, ούτε αδικημένος, ούτε ότι σε καταδιώκουν, ούτε ότι τίποτα από αυτά τα πράγματα. Δεν αισθάνεσαι τίποτα. Κινείσαι μέσα σε μία ειρήνη. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός στη ζωή μας είναι το κέντρο. Αυτός είναι το παν του παντός. Αν αυτός λείψει, όλα γκρεμίζονται. Και όταν αυτός είναι παρόν και αν γκρεμιστούν τα πάντα, αυτός τα αναπληρώνει όλα. Αυτός είναι για μας το κέντρο της ύπαρξής μας. Γι' αυτό δεν έχουμε ανησυχία. Και λέει πιο κάτω στον 10ο στίχο ο Δαβίδ, «Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία». Διότι, λέει, η βοήθειά μου, η οποία είναι από τον Θεό, θα είναι δικαία. Δικαίως ο Θεός θα με βοηθήσει. Και εγώ θα πω κάτι τολμηρό. Γιατί δικαίως ο Θεός θα μας βοηθήσει? Γιατί έχουμε δίκαιο? Εγώ νομίζω ο Θεός μας βοηθά πάντοτε. Και όταν έχουμε ένα άδικο, πάλι μας βοηθά ο Θεός. Πώς μας βοηθά? Μας βοηθά να αξιοποιήσουμε και την αδικία στην οποία βρισκόμαστε μέσα από τη μετάνοια και την ταπείνωση. Δηλαδή κάθε άνθρωπος δικαιούται της βοηθείας του Θεού. Κάθε άνθρωπος, σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεται, έστω και αν κατά την ανθρώπινη λογική δικαίως πάσχει. Έτσι ας πούμε ότι εγώ έκανα ένα φόνο, μη γέννητο ας πούμε, έκανα ένα φόνο, ένα κακό. Με πιάνει η αστυνομία, με βάζει μέσα στη φυλακή και με αρχίζει ξύλο. Και λέει κανένας, καλά έπαθες, ακόμα σου είναι και λίγα. Διότι αφού είκαμε σε αυτά τα κακά όλα, τις κακουργίες, τους φόνους, είναι φυσικό, είναι η δικαιοσύνη να σε πιάσουν, να σου δώσουν και σαν κάμποσες, να μάθεις άλλη φορά να μην κάνεις τέτοια πράγματα ή να εισπράξεις τέλος πάντων το μισό των έργων σου. Αυτός ο άνθρωπος ο φωνιάς δικαιούται της βοηθείας του Θεού? Ο Θεός θα τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Μπορεί να πει Θεέ μου βοήθησέ με και να αισθανθεί ότι ο Θεός θα με βοηθήσει και μάλιστα θα με βοηθήσει δικαίως? Εάν το πούμε αυτό σε κοσμικούς ανθρώπους δεν θα το δεχθούν εύκολα. Θα πει μα πώς θα τον βοηθήσει ο Θεός αυτόν? Μπορεί να βοηθήσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο? Θα βοηθήσει ο Θεός τους εχθρούς μας? Ας πούμε θα βοηθήσει ο Θεός, ξέρω εγώ, τους κακούργους, αυτούς που είναι εχθροί μας και μας ταλαιπωρούν και θέλουν να μας σκοτώσουν, δικαιούνται και αυτή τη βοήθεια του Θεού? Ναι, πράγματι δικαιούνται τη βοήθεια του Θεού όλοι, και ο Θεός βοηθά όλους ανεξαιρέτως, πλην όμως δεν τους βοηθά για να συνεχίσουν την κακουργία, τους βοηθά όμως για να έρθουν εις αίσθηση. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο τους βοηθά τον ξέρει μόνο ο Θεός. Μπορεί ο τρόπος εκείνος να είναι ένα χαστούκι, μπορεί όμως ο τρόπος του Θεού να είναι, πώς να πούμε, ένα χάδι. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει πολλά κακά και όμως όλα του πάνε καλά στη ζωή του. Κερδίζει και το λαχείο του ας πούμε ακόμα και όλα του πάνε καλά. Και λες, γιατί αυτό το πράγμα? Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φάει ξύλο. Ο Θεός τον τιμωρήσει. Τι Θεός εν τούτος? Τι δικαιοσύνη είναι τούτη? Και δεν φτάνει όλα τα άλλα, εκέρδισε και το λαχείο του? Ο Θεός σαν καλός πατέρας, όπως κάνουμε και εμείς τα παιδιά μας, λέει κοίταξε αυτό το παιδί το άτακτο ας πούμε, εάν το πιάσω με το αυστηρό θα φύγει τελείως από το σπίτι. Αν το πιάσω από το φτύνι, αν του δώσω μια κλωτσιά ή αν του δώσω μια γροθιά, αν του δώσω ένα μπάτσο, έχει τέτοια μέσα του αντίδραση και τέτοια κακία και τέτοια ας πούμε τέτοιο πείσμα που θα φύγει τελείως και θα ξανάρθει. Εάν το πιάσω με το μαλακό, του δείξω την αγάπη μου, του δώσω πράγματα ας πούμε, του δώσω δώρα, τον επενέσω, του πω ότι είσαι το καλύτερο παιδί του κόσμου, ξέρω εγώ σε αγαπώ, του πω πολλά πράγματα, πολλά χάδια και πολλές ας πούμε τρυφερότητες, τότε σιγά σιγά μπορώ να το φέρω στο λογαριασμό. Το ίδιο κάνει και ο Θεός. Ενεργεί σαν καλός και φιλόστοργος πατέρας. Και εκείνο το οποίο επιδιώκει ο Θεός είναι να σώσει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος για την απώλεια. Κανένας άνθρωπος δεν επλάστηκε για την απώλεια. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για τη Βασιλεία του Θεού. Οι πάντες, ανεξαιρέτως οι πάντες, είναι κλητοί Θεού, πάντες κλητοί Θεού. Όπως λέει, εγώ είπα λέει, Θεοί εστέ και οι ψείς του πάντες, όλοι ανεξαιρέτως είσαστε τέκνα Θεού και είσαστε καλεσμένοι εις το δείπνο της Βασιλείας του Θεού και πρέπει να μπείτε, πρέπει να μπούμε όλοι ανεξαιρέτως. Καλά, οι καλοί μπαίνουν με την πρώτη πρόσκληση, ο άλλος μπαίνει με το αυστηρό, ο άλλος μπαίνει με την κολακία, ο άλλος μπορεί ακόμα να μπει και με την απάτη. Δηλαδή να μην του πεις, ξέρεις, σε εκείνο το σπίτι μέσα είναι αυτό το τραπέζι. Όπως καμιά φορά γίνεται ακόμα και στην πνευματική ζωή. Βλέπουμε ασκητές Αγίους μεγάλους στο γεροντικό που έσωσαν αμαρτωλούς ανθρώπους με απάτη. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Όσιος Αβράμιος, ο οποίος γιορτάζει τον Οκτώβριο, αυτός ήταν ασκητής στην έρημο, μοναχός. Είχε χρόνια, είχε 30, 40, 50 χρόνια να πάει στον κόσμο. Ούτε έφαγε ποτέ του μαγειρευμένο φαγητό. Ήταν μέσα στην έρημο και κοντά του είχε μία κοπέλα, η οποία ήταν ανιψιά του, κόρη της αδερφής του, η οποία ήταν από παιδάκι κοντά του και ασκήτευε και αυτή, και μετά όταν έλειψε μια φορά ο Όσιος Αβράμιος μέσα στη βαθυτέρων έρημο, τέλος πάντων με συνεργία του πειρασμού η κοπέλα έφυγε από την έρημο, από το μοναστήρι που ήταν, και πήγε στον κόσμο, έμπλεξε με κακούς ανθρώπους, κακές παρέες, και έγινε τέλος πάντων μια κοινή κοπέλα, μια κοινή γυναίκα. Το έμαθε ο γέροντας αυτό το πράγμα και διαρωτώ τι πρέπει να κάνει, πώς να τη σώσει. Αν επήγαινε έτσι όπως ήταν, σαν μοναχός, σαν ασκητής και τα λοιπά, δεν θα το δεχόταν και δεν θα τον άφηναν ούτε οι υπηρέτες να πει κοντά να πλησιάσει. Και τι κάνει, λέει ο βίος του. Φεύγει από την έρημο αυτός που είχε χρόνια να πάει στον κόσμο, έφυγε από την έρημο, πήγε στην πόλη, πήγε, επλήθηκε, έκοψε τα μαλλιά του, τα γένια του, έβγαλε τα ράσα του, τα μοναχικά του ενδύματα, εγόρασε ωραία ρούχα, πασαλήφθηκε, ξέρω εγώ, με αρώματα, και πήγε, ας πούμε, και παρίστανε τον εραστή και ήθελε να πάει να αμαρτήσει με εκείνη την κοπέλα, και πήγε και έδωσε χρήματα στην υπηρέτρια να πάει, να τον αφήσει να πάει μαζί με την κοπέλα εκείνη, και μπήκε στο δωμάτιό της και εκεί πάλι δεν της είπε τίποτα, και όταν τέλος πάντων ήρθε η ώρα να προχωρήσουν, ας πούμε, στην σχέση αυτή την αμαρτωλή, τότε ευωδίαζε ο Άγιος αυτός και αυτή θυμήθηκε ότι την ευωδία του γέροντος, της ερήμου, της ασκήσεως, και αναστέναξε. Και λέει, γιατί αναστενάζεις? Του λέει, τίποτα, απλώς κάτι θυμήθηκα. Και έγινε ένας ολόκληρος διάλογος εκεί, τέλος πάντων, που σιγά σιγά την έφερε εις μετάνοια, και μετά την πήρε μαζί του και την οδήγησε πάλι πίσω και έσωσε την ψυχή της. Και έχουμε δεκάδες τέτοια παραδείγματα, εκατοντάδες παραδείγματα, που οι Άγιοι ακόμα έκαναν και τέτοιες απάτες, εντός εισαγωγικών να πει κανείς, προκειμένου να σώσουν τον άνθρωπο. Το ζητούμενο δηλαδή ήταν να σωθεί ο άνθρωπος με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς βέβαια να αμαρτάνουν για να σώσουν. Η αμαρτία ποτέ δεν τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Αλλά διαχειρίζονται με κάθε τρόπο ώστε να φτάσουν κοντά στον άνθρωπο, να τον πιάσουν. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Χριστός, ότι ποιήσω εμάς αλλοιείς ανθρώπων. Θα σας κάνω, λέει στους Αποστόλους, και στον Απόστολο Ανδρέα του είπε που γιορτάζομαι αύριο, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Να ψαρεύετε τους ανθρώπους. Ένας ψαράς πώς ψαρεύει τα ψάρια? Μπαίνει μέσα στη θάλασσα ο ψαράς και του λέει, λάτε εδώ να σας τηγανίσω, να σας βάλουμε στο τηγάνι. Δεν τα λέμε αυτά στα ψάρια, έτσι. Ούτε ξέρω εγώ, μπαίνεις με καμιά τρίαινα για τα κυνηγά, ας πούμε, έτσι εύκολα. Βλέπετε πάνω στο αγκίστρι, ξέρω εγώ, βάλεις ένα ωραίο δόλωμα. Ένα ωραίο, ξέρω εγώ, σκουλίκι, τι βάζουν πάνω, αυτά που αρέσουν στα ψάρια, και κρύβεται το δόλωμα, το αγκίστρι, κάτω από το δόλωμα. Και αν πάει εκείνον να το φάει, και αμέσως το αρπάζει ο ψαράς και το βγάλει πάνω. Το βάζει στα δίχτυα του. Είναι τέχνη. Και ο Χριστός ακριβώς είπε στους Αποστόλους, θα γίνετε ψαράδες ανθρώπων. Θα μάθετε την τέχνη να αλλιεύετε τους ανθρώπους. Να τους βγάζετε από την θάλασσα των παθών και της αμαρτίας και τους οδηγείτε στον δρόμο του Θεού. Με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία, με κάθε αγώνα. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Είναι το ζητούμενο αυτό. Διότι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως δικαιούνται και πρέπει να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι δικαιούμε την Βασιλεία του Θεού, τότε ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να απελπιστεί. Η απελπισία είναι μεγαλύτερη αμαρτία, πιο μεγάλη από όλες τις αμαρτίες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Και από χιλιάδες φόνους, μεγαλύτερη αμαρτία είναι απελπισία. Να πεις ότι εγώ δεν σώζομαι πλέον. Δεν υπάρχει για μένα σωτηρία. Σωτηρία, αδελφοί μου, υπάρχει για τους πάντες. Και για τον διάβολο ακόμα υπάρχει σωτηρία εάν θελήσει, αλλά δεν θέλει. Εάν θελήσει όμως, υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή και για τον μεγαλύτερο κακούργο, και για τον μεγαλύτερο, τέλος πάντων, εγκληματία των αιώνων, και για αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός έγινε άνθρωπος και για αυτόν τον άνθρωπο η Βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή και μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού και δικαιούται από τον Θεό τη βοήθεια για να σωθεί. Αυτή είναι η δικαία βοήθεια την οποία λέει εδώ ο Δαβίδ, ότι δικαιούμαστε τη βοήθεια του Θεού. Όχι δικαιούμαστε τη βοήθεια για να πετύχουμε στις δουλειές μας ή ξέρω εγώ όταν μας αδικούν, διότι εκεί μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και να μην τα καταφέρουμε. Η βοήθεια μας όμως, η πραγματική βοήθεια την οποία ποτέ δεν την αρνείται ο Θεός, είναι η βοήθεια την οποία δίδει προκειμένου εσύ να διέρθεις από τα παρόντα και να μπεις μες στη Βασιλεία του Θεού. Αυτήν τη βοήθεια κανένας άνθρωπος δεν τη στερείται και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει στον Θεό ότι ξέρεις Θεέ μου, εγώ αδικήθηκα, εγώ δεν είχα την βοήθειά σου, δεν με βοήθησες εμένα όπως βοήθησες τους άλλους. Κανείς απολύτως κανένας άνθρωπος, καμία ύπαρξη ποτέ, ουδέποτε θα συμβεί αυτό στον αιώνα, θα έρθει που να πει του Θεού ότι ξέρεις, εάν με βοηθούσες παραπάνω θα ήμουν καλύτερος. Όχι, ο Θεός είναι και θα είναι απέναντι μας τελείως καθαρός. Ουδε μίαν ενοχή έχει ο Θεός και ουδε μίαν ευθύνη φέρει ο Θεός για τη δική μας απώλεια. Εάν εμείς καταστραφούμε και αν εμείς απολεστούμε και αν εμείς χωριστούμε αιώνια από τον Θεό, την ευθύνη τη φέρουμε εμείς και μόνον. Ουδέποτε ο Θεός, καμία φορά ο Θεός. Γιατί ο Θεός δίνει την βοήθεια σε όλους ανεξαιρέτως. Ανεξαιρέτως. Όσες κακίες και αν έχεις, όσο κακόν εαυτόν και αν έχεις, όσα κακά και αν έχεις κάνει, δικαιούσε την βοήθεια του Θεού. Και πρέπει να τη ζητάς και θα την πάρεις και την έχεις, αλλά αυτή η βοήθεια θα είναι βοήθεια για την σωτηρία σου. Όχι αυτά τα οποία θέλεις εσύ, για αυτά τα οποία θα σε οδηγήσουν στην Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν είναι δικαία βοήθεια του Θεού. Ποιου Θεού? Του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Αυτούς λέει σώζει ο Θεός που έχουν ευθεία καρδία, που λένε πράγματι στον Θεό με ευθύτητα ότι θέλω να σωθώ, ζητώ την Βασιλεία σου, ζητώ, ας πούμε, μπορεί να μην μπορώ, μπορεί η ζωή μου να είναι μια ζωή γεμάτη ψέμα και άρνηση, αλλά θέλω όμως. Αυτό είναι αρκετό. Εάν θέλεις, τότε πράγματι ο Θεός θα σε βοηθήσει. Δώσε εσύ την θέλησή σου στον Θεό, όπως λένε οι πατέρες. Δώσε πρόθεση και λαμβάνεις δύναμη. Δώσε την θέλησή σου και ο Θεός θα σου δώσει την δύναμη του. Και θα το κάνεις, θα γίνει αυτό. Ξέρει ο Θεός, έχει τρόπους άπειρους ο Θεός. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι, που λέμε ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα πλέον, λέμε, με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτήν την υπόθεση. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι σε αδιέξοδο. Το λέμε εμείς που είμαστε άνθρωποι. Ο Θεός όμως ουδέποτε ευρίσκεται σε αδιέξοδο, ουδέποτε ευρίσκεται σε δύσκολη θέση, ουδέποτε ο Θεός είναι σε στενόχωρον θέση. Αδύνατον πράγμα ο Θεός να νικηθεί από τις περιστάσεις. Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Είναι Θεός και γι' αυτό είναι Θεός, διότι δεν μπορεί τίποτα από τα παρόντα πράγματα να του ματαιώσουν την δύναμη Του, την ενέργεια Του, την θέληση Του. Όταν θέλει ο Θεός και θέλει πάντα και θέλει και ο άνθρωπος και υποτάσσει, δίδει την προαίρεση Του, τη θέληση Του ή στην θέληση του Θεού. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτά υπόψη μας, πρέπει να έχουμε πολύ θάρρος μέσα στη ψυχή μας και να ξέρουμε ότι ως άνθρωποι μπορεί να βρεθούμε σε δύσκολες ώρες στη ζωή μας, είτε να κάνουμε λάθη ή και αμαρτίες ή και εγκλήματα ή και οτιδήποτε, ξέρω εγώ, τα οποία έτσι βρεθήκαμε, έτσι μπήκαμε σε αυτά. Όμως και στην εσχάτη περίπτωση της ανθρωπότητας και αν βρεθούμε, και σε αυτήν ακόμα ο Θεός είναι κοντά μας. Μπορεί ο Θεός να μας βοηθήσει, θέλει ο Θεός να μας βοηθήσει. Έχει ο Θεός, δύναται ο Θεός να μας σώσει. Δεν μπορεί τίποτα να ματαιώσει αυτήν τη θέληση του Θεού. Εδώ θέλω να σταματήσω και θα σας πω δύο πράγματα ακόμα. Επειδή είμαστε πριν από τα Χριστούγεννα και όπως και εμείς θέλουμε και πολλοί αδελφοί μας άλλοι θέλουν να εορτάσουν αυτές τις μέρες, τέλος πάντων ήσυχα και όσο μπορούν, τέλος πάντων, έστω και ανθρωπίνως καλύτερα. Και είναι περίοδος που μαζί με τις δικές μας ανάγκες καλύπτουμε και τις ανάγκες αδελφών μας που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Και μην νομίσετε ότι στον κόσμο μας που ζούμε όλα είναι καλά γύρω μας. Καμιά φορά όταν εμείς είμαστε καλά, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που δεν είναι καλά. Ή δεν πιστεύουμε πολλές φορές ότι υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, και φαίνεται ότι στην Κύπρο θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο από αυτήν την άποψη. Υπάρχουν πολλές ανάγκες. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν τεράστιες ανάγκες. Πάρα πολλές ανάγκες. Δεν ξέρω εάν πιστεύετε, ούτε εγώ και εγώ το πίστευα να πω την αλήθεια, μέχρι που το είδα και το ερεύνησα και το εψηλάφισα αυτό το πράγμα και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που στερούνται ακόμα και την αναγκαία τροφή τους. Πολλές φορές. Και τα πιο αναγκαία πράγματα τα οποία εμείς ίσως δεν τα υπολογίζουμε. Παρακαλώ αυτό το διάστημα να έχουμε εν υπόψη μας και τους φτωχούς αδελφούς μας και εκουσίως όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε στο έργο αυτό που κυρίως το επιτελεί η Εκκλησία, διότι είναι αδύνατο να επαρκέσουμε εμείς. Είναι αδύνατο πράγμα. Εάν έρθετε μόνο μια επίσκεψη σε όλες τις εκκλησίες αλλά ιδιαίτερα και στη Μητρόπολη αυτές τις μέρες, θα δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι αδύνατο πράγμα. Δηλαδή, να κάνουμε τη Μητρόπολη ολόκληρη, ας πούμε, φίλο και φτερό και να την διαμεράσουμε, δεν θα επαρκέσουμε. Έτσι, γίνεται μια προσπάθεια να, τουλάχιστον τώρα, μέσα στην περίοδο των γιορτών, να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε περισσότερο στους ανθρώπους που θα μας πλησιάσουν. Κάποιοι αδελφοί μας σκέφτηκαν να ετοιμάσουν διάφορα πράγματα. Και εδώ λέει μια σημείωση, μια ανακοίνωση, ότι στην επόμενη ομιλία, την άλλη, στις 15 μέρες, δηλαδή Τετάρτη, θα ετοιμάσουν μερικά γλυκίσματα. Κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους εγώ δεν ξέρω καλά ποιοι είναι τα ονόματα τους, για να τα διαθέσουν, να τα πουλήσουν τροποντινά και τα χρήματα αυτά να δοθούν στο Ταμείο της Ελεημοσύνης. Ως επίσης, νομίζω ότι βγαίνοντας θα σας δώσουν από ένα φυλάδιο για το Ταμείο Ελεημοσύνης της Εκκλησίας που μπορείτε να βοηθήσετε ο καθένας όσο θέλει και όπως θέλει και αν θέλει, ώστε και εμείς με τη σειρά μας μαζί με τις δικές μας βοήθειες σε αυτήν την περίοδο των εορτών να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους αδελφούς μας που είναι πλήθος αμέτρητων ανθρώπων που έχουν πραγματική ανάγκη και πολλή ανάγκη. Και την επόμενη φορά παρακαλώ να ετοιμαστείτε να κάνουμε αυτή την αγορά, να κάνουμε έναν έρανο, ξέρω εγώ, κάτι ας πούμε, να μαζευτούν μερικά χρήματα για να δοθούν στο Ταμείο Ελεημοσύνης και να μπορέσουμε στην περίοδο των εορτών να βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους και οικογένειες κυρίως που θα έχουν ανάγκη και είναι, όπως σας είπα, δύσκολη περίοδος και εσείς δεν ξέρω, ζείτε και μέσα στην κοινωνία, τα βλέπετε τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι τα προβλήματα αντί να μειώνονται, δυστυχώς αυξάνουν. Ο κάθε άνθρωπος, κατά τη δύναμη του, κατά την θέλησή του, κατά την ψυχική του αντοχή μπορεί να βοηθήσει χωρίς καμία πίεση, χωρίς κανένα εξαναγκασμό. Ο καθένας σύμφωνα με την καρδία του και με αυτό το οποίο αισθάνεται ό,τι μπορεί να κάνει. Και εμείς, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, με τη σειρά μας, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μαζί μας, πού είναι ο γέροντας, για 5 λεπτά, να μην σας καθυστερούμε, έχουμε μια επίσκεψη ευλογημένη. Είναι ο πατήρ Παύλος από τη Μονή του Σινά, από την έρημον εκείνη, την πραγματική έρημον, που εκεί οι πατέρες με πολλήν κόπο και αγώνα διατηρούν εδώ και αιώνες εκείνων των ευλογημένων τόπων που ο Θεός ομίλησε και το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Και να τον παρακαλέσω, σπίτι δύο λόγια μόνο, γέροντα, να μην σας κουράσουν. Έτσι μια ευλογία στους ανθρώπους.
Σεβασμιότατε, εμείς ήρθαμε προς το τέλος της ομιλίας σας και ακούσαμε να απευθύνεται μια προτροπή, έτσι, με διάκριση για ελεημοσύνη. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο λαός, εσείς τον ξέρετε καλύτερα από εμάς, ίσως βέβαια να εννοούσατε για πνευματική ελεημοσύνη, γιατί ως προς την ηλική